Goizeko 10ak eta 7 minutu esan bezala tertuliarekin emango diogu hasiera Karelean saioari eta horretarako telefonoz bestalde ditugu dagoeneko Ariadne Cambio eta Asier López gara eta Argiako kazetariak. Egunon Ariadne.
Egunon.
Egunon Asier.
Egunon.
Beno, gaur bertan iragar lezakete Nafarroan gobernu berriaren osaketa kontseilari berrien izena bizenekin. Jada hainbat komunikabidek aurreratu dute Manu Aierdi eta Miguel Laparra izango direla presidente ordeak, 10 kide izango ditu Nafarroko gobernu berriak zabaldu denez, Uxue Barkos buru, bi presidente orde, bata arlo ekonomikoaren arduraduna Manu Aierdi, Nafarroko buru batzarra, eta arlo sozialaren arduraduna berriz Miguel Laparra soziologoa eta Nafarroko Unibertsitateko irakaslea alaxe zabaldu dute dagoeneko hainbat komunikabidek. Tira izen guztien faltan, nola baloratzen duzue pasaden maiatzaren 24tik ona, aldaketaren gobernua osatzeko geroa bai, EH Bildu, Podemos aldugu, eta izkierda ezkerrak horixe Nafarroan burutu dituzten negoziazioak. Asier, hasi zu adibidez.
Bueno, ematen du apurka-apurka argitzen joten ari dela, za? Zein izango dan, bueno, gobernuen osaketa berriak, baina, bueno, izenetan baino, badakigu, ba, askotan, ba, politika zintzegiteakoan, gehiagotan itzaiten dugula, edo sarriago itzaiten dugula, pertsone eta zerukietaz baino, eta ni gehiago gustaten zait, ba, bueno, ba, gobernu bat izan da, ba, edukien inguran edo hartuko dituen erabakien inguran itzaitea, pertsone eta zintzegitea baino. Eta zentu hortan, ba, bueno, baineko, bueno, bakarri bi izen agertu dira orain arte ez, zuk aipatu dituzunak eta baneko bueno, bitxia egin zait edo ezakik bitxia izan, baina behintzat nahiko adierazgarria izan daiteke osaketaren bueno, moldeaz, ba bain pertsona ezakik alderdi jakin bat pilotutako pertsona talako postu batean sartzea, ez? Ez otan izango, ba bueno, osaketa ba alderdien bueno, alderdikiden arteko postu banaketa bat ezoteren izango, eta uste dugu, bueno, ba, Nafarroan zezer, ez dakit, ona edo onura garria da ona da, pos, lau indar ezberdinen arteko, ba, bueno, konplizitate berria sortzela behartuta daudela, ala beharrez, eta hortik nik uste dut, ba, bueno, polita izango litzatekela, pixkate, bueno, oeko alderdien osaketeaz gain, ba, beste ikustei batetik lantzea bai, ba, postu eta ardura handiak izan behar dituztenen, ba, bueno, osak eta moldea, eh?
Kontseilarien perfila horixe izan du izpide azken egunotan Uxue Barkosek. Ariadne, orokorrean zuk, maiatzaren 24ean hauteskundeak ospatu zirenetik, nola ikusi dituzu negoziazioak Nafarroko gobernuari dagokionez?
Bueno, nik Asierrek esan duen moduan, ba, agian bai ikusten da kuota banaketa bat edo badagoela, ez? Azkenean lau alderdi desberdinen artean kontsentsua bilatzea eta adostasunetan sartzeak ba bere prezioa ere izango du, ez? Nafarroako gobernuan aldaketa ekartzeak ba garrantzia handia du eta nik uste ba alderdi bakoitzak ere ba lehen lerroan egoteko interesa ere izango duela, ez? Baina bueno, hala eta guztiz ere nire iritziz ez gaude edo ohituta edo azken urteetan behintzat alakorik ez da gertatu eta lau alderdi desberdinen bateratze bat aldaketaren alde egitea ba ez da oso ohikoa izan azken denboran, ez? Eta lau alderdi horien artean eta gainera jakinda ez direla alderdi berdinak eta ba mutur desberdinetatik datozela horietako batzuk orain gutxi sortuak, beste batzuk ibilbide luzexeagoa daukatenak eta ba bateratasun horretan ba elkarrekin joateko apustua egitea ba benetan nik uste baloratzeko zerbait badela, ez? Gero ba hortaz aparte noski politikaz ari gara eta politikan ba askotan badakigu zer dagoen, ez? Ba kromo aldaketak eta kuotak eta bakoitza ba bere lekutxoa egin nahian ibiliko da hor, baina ben ikusiko dugu ea nola ateratzen diren gauzak.
Bai, esan duzu mezalarian, erronka erresa ez zuten, itxuraz nahiko ondo joan dira gauza, baina horixe lau indar politiko, geroa bai, EH Bildu, Podemos aldugu, eta izkierda ezkerra lauak mai baten bueltan, gobernu berri baten osaketa adosteko, berria alako formula, ez gaude ohituak, eta beraz, nahiko eredugarria ere izaten ari da, ez da, Asier?
Bai, esan bezala, ba, bueno, politikak alako gauzak dazka, eta, bueno, aldaketaren gobernua behartu ditu, ba, bueno, beste zenbait esparrotan, elkarri moko karitu diren, ba, bueno, indarrez berdinen hartzeko, nolateko batuketa egitea, eta nik uste dut hortik, ezakit, ba, gauza onuragarriak etorri aldirela, batez ere ezakit, hainbeste alderdiei begira, baina bai alderdien atzean dago oinarri soziala, edo bintzat, babesa eman dioten jendearen artean, ba, bueno, mendik eta lau urteta sortuko diren, ba, bueno, kontradizio eta, bueno, borrokaren nahiko latza izango ikusita oposizioa eta potere fatiko guztia, ba, bueno, Gipuzkoan bertan ikusi izan dugun bezala, ba, ez dira lozorroan izango, eta esan bezala, bueno, horrek sortu ditazke, bueno, bestelako harreman mota batzuk, eta orain arteko, ba, ez dakit, askotan egon diren, ba, arrakala eta trintxera, bueno, politikoik pizkat apurtu, eta bestelako, ez dakit, harreman mota batzuk sortzeko, eta nik uste tortik asko dakala Nafarroa, ba, esportatzeko, ba, bueno, ardura dakatenek ondo asmatzen baldin badute, ba, hoize, ba, batasunean hilotik, ba, zintzuik izan daitezken puntu egokiak, ba, hoize, bestelako konfluentzia batzu sortzeko, eta jendeari begira ere, ba, hoin egituta izan gaituzten eredu alderdikoetik arago juteko, eta beste politika mota bat egiteko nik uste lagune polita izan daitekela, eta, bueno, ikusiko dugu ia gai diren hori egiteko izan ere talan erreza.
Nafarroara begira alaxe segiko dugu, bidea sibesterik ez baitute egin, eta horitxe esan dugu, ba, akaso gaur bertan ezagutuko ditugula Nafarroako gobernua berria osatuko duten, ba, kideen izen abizen horiek. Ikusiko dugu beraz egunean zehar ateratzen diren, eta dudarik gabe, bai, jarraituko dugu Nafarroara begira, hortxe osatuko den gobernu berri horrek, ba, osatzen duen bideari begira. Katalunian berriz aurrera darrai prozesu subiranista, CDC eta RZ-ek akordioa lortu dutela, alaxe zabaldu dute komunikabidek, eta zerrenda bateratua aurkeztuko dutela irailaren 27ko hauteskunde plebizitarioetara begira. Raúl Romera, iniziatibako eurodiputatu ohia joango litzateke zerrendaren buruan, Carme Forcadell eta Muriel Casals, Kataluniako Biltzar Nazionaleko presidente ohia eta Omnium Kultural Elkarteko presidentea bigarren eta hirugarren lekuan. Eta zabaldu denez, oraindik ez da ofiziala, baina zabaldu denez, Artur Mas laugarren joango litzateke zerrendan eta Oriol Junqueras bosgarren. Azken hilabetetan desadostasun ezberdinak izan dira CDC eta RZ-ren artean, tira azkenean itxuraz adostasuna lortu dute, hori bai esango dugu zabaldu den berriaren arabera, ba, adostasun horretatik kanpo geratu dela momentuz behintzat KUP. Beno, azken berri hauek nola baloratzen dituzue?
Bueno, nik uste Katalunia apurka-apurka badoala aurrera, ez? Akordioa badago konvergentzia eta errazeren artean, kupatzean geratu da, edo momentuz behintzat esan du ez dela zerrenda horretan sartuko, nahiz eta atea ere ez duen guztiz izten, ez? Ba, aurrera begira agian bere babesa ere emango diola ez du baztertu alderdiak, eta bueno, positiboa da erabakitzeko eskubidearen alde zerrenda bateratu bat egitea, baina ez dakitan positiboa den alderdi politikoetako liderrak zerrenda horren lehenengo postuetan egotea, ez? Nik uste Kataluniako eredu izan dela batez ere masa sozialak herriak berak egin duen indarra eta eman dion bultzada prozesu honi guztiari, eta nik uste beraz izan beharko lukela protagonismo nagusia.
Xer?
Bai, hori da. Bai. Ba, bueno, pizkan Nafarroaren egoerari buruz esan duanan hildo beretik, ba, heldu nahiko nioke egoera. Ni nik egia zan ikusi dudanean, ba, bueno, enmasek lortu duela, ba, azkenean berriz ere, ba, bueno, berearekin eta kitateatzea, edo, bueno, hasierako garaia planteamendutan, izan ere, ba, azaroko referenduman ere saiatu ziren, eta jonkerazekin, eta, ba, bueno, beraiek ere tartean egotea, eta horrengoan lortu, ematen du, ba, lortu dutela, ez, ba, zerrenda bateratu izan behar zena, politikari digabekoa, o gizarte zibileko jendeaz, osatuta izan behar zena, ba, azkenean ikusten dugu nola, bueno, dendaiziko postetan berriz ere, ba, joera alderdikoiak, ba, nagusitu ote diren, ez, ta, eta ezagin ikuste nire ikusteitik ez da oso berri pozgarria izan ere, ba, ariane komentatu den moduan, zehozer pozgarria baldin badago Kataluniak azken urteotan eginduna izan da, ba, ba, herritarren alduntzea eta politika gintzaren lehen lerroan kokatzea, inkluso ba, joera alderdikoiak edo mugia araztera ino. Eta beraz, ba, nik uste dut, ba, bueno, alako hauteskunde ba, historikoak izango diena, ba, aukera oso polita izan dute, ba, bakate oan digere, ba, ba, bize, horri, herritarren indar horri, ba, beste bultzada bat emateko, eta hortan, nik uste, ba, ba, bueno, askotan alderdin arteko ikamika horiek oso fiktizia direla, bos, gehiago potereari lotutako eztabaidak, eta segurazki, ba, herritar horren gehiengoak ez du, klabe horretan ulertzen prozeso guztia, eta askoz, bueno, nik uste erantzunkizun handiagoz ikusten dutela egoera, eta ezan beste, ba, bize, ba, alderdien araberako logikaz, ez da, bueno, ikusiko dugu nola bukatzen den, baina ezan bezala, basek nik uste lortu dela berriz ere, ba, hortxe, katuak bezala, ba, berriz ere zutik erortzea.
Tira, eta oroar ezagitzen egoeretan ikusten duzuen Kataluniako prozesu subiranista. Agian normala da, baina badu itxura ez da, giroa apur bat oztu egin dela, diote normala izango dela ere, ezin izango delako une oro, ba, intentsidadea lehen lekuan kokatu. Halaber, Espainiako politika gintza iraulita dabil, bereziki Podemos nahi Ciudadanosen presentziak eraginda, ez dakit Espainian gertatzen ari den guztiak ere eragiten dion Kataluniako prozesu subiranistari.
Nik uste zalantzari gabe eragina daukala Kataluniarengan, ez? Lehen esan duzunaren aritik, nik uste beti ezin dela olatuaren gainean egon eta horrelako prozesuek ba, gora berak dituztela eta momentu ahulagoetan ere ba, goiari eutxi behar zaiola edo eusten zaiatu behar zaiola, ez? Eta ero Madrildik datozen aldaketa politikoek ba, Kataluniaren gan izan dezaketen eraginaz, ba, alde batetik ikuste eragin positiba izan dezakela, ba, Podemosen sartzeak edo instituzioetan parte hartzeak, ez, agian ba, ez daukatelako ba, PP-ek edo PSOE-ek izan dezaketen edo orain arte izan dituzten ba, inertzia hoiek, ez, agian ba, beste ikuspuntu batetik egin daitezke gauzak eta atea zabalago egon daiteke, ez, baina bestalde batetik Katalunian Euskal Herrian gertako moduan ba Podemosen sarrerak ba agian subiranotasunaren mailari ere ba berakada txiki bat eragin aldio, ez, gero eta gehiago baitira gaur egun ba egoera sozialei lotutako arazoak edo arazoei ba garrantzia gehiago ematen dieten herritarrak etorkizun aske batean pentsatzea baino, ez, nahiago izaten du gaur egun jende askok etxegabetzeak edo halako arazoak errotik konpontzea beste aspirazio politikoetan pentsatzea baina, ez, hori jartzen dute lehentasun moduan eta horrek agian ba subiranotasunaren maila edo potentzia edo ez dakit klimaks hori agian ba apur bat ere jaitsi dezake.
Dudari gabe ezin jakin bilakaera zein izango den, baina hortxe badira hainbat elementu, ez da, Asier?
Bai, guztiz ados izan ere, ba bueno, Katalunian azken boladan erakutsi zuen ba, bueno, mobilizazio gaitasuna eta presin edo lobby zibila izan deitu izan denan gaitasuna ba, oso handi izan da, eta hori denboran mantentzea, ba ez da erreza, baina gara, bueno, ez dut uste, bueno, hola, ezkor planteatu garrinik izan ere, ba, bueno, tarte honetan ere gauza garrantzitua gertatu da, tartean egon dira, ba, hauteskunde, herri mailako hauteskundeak eta, bueno, horrek ere, ba, politika ere baldintzatu izan du, eta, bueno, mugimendu hauek ere zia geldirik egon, eta gian, izkutuko hain agrikoa zen lan egiten aritu dira, ba, hondik ere prozesoren zehaztasuna gehiago markatzen edo sakontzen, ezta. Eta bestetik ere, ba, bueno, bekaipatu bezala, ba, argi dago, ba, hau ez dela Katalunia bakarrik hartatzen den prozesu bat, arazoa ez dago Katalunia, mazik eta arazoa dago Espainian edo Espainiako gobernuan, Espainiako gobernuaren itxikerian, ez? Hor da, arazoa. Arazoak ez da Kataluniako gizarteak, ba, indar espainolisten joera baizik eta kar jakina. Ba, hor ematen diren aldaketek, ba, eragin zuzen izango dute, Katalunian, Euskal Herrian, Galizan, Andaluzian eta estatu osaten dutu duen herri guztietan, ez? Orduan ba bueno, ikusiko dugu ze joera ba hartzen duen alderdi edo mugimendu berri hauek eta bueno, hor dakau Bartzelonako horrekariak, ba bueno, hor egiten dena ere herri mailan edo hiri mailan bada ere, ba, Kataluniako gizarten eragin zuzen izango du, ba, Bartzelonak bera dakan pisoagatik eta hortik, bueno, ikusiko dugu zer ateratzen den, eta ze joerak nagusitzen diren, ez da.
Horixe, ikusteko gauza asko dauzkagu. Tira, gai ez aldatuta, Espainiako Entzutegi Nazionalak galeko hainbat biktimei, ba, kalte ordaina ez ematea erabaki du, etarekin harremana izan zutela argudiatuta. Gatazkaren konponbidean ezinbestekoa da biktima guztien aitortza egitea, arlo horretan lan egitea, baina ikusten ari gara estatu espainiarrak ez duela borondaterik, ez dakit nola ikusten duzuen gai hau. Bai, Asier hasi zu adibidez.
Bai, parkatu. Bai. Ba, zer esan, ez da? Beste bat Espainiako gobernuaren itxikeriaren beste adibide bat, ez? Ba, biktimen arteko gaiak eta, ba, aspaldi ezagutzen dugun kontua da gure herrian eta hontan, ba, bueno, beste pauso bat norabide askorentzako norabide okerrean, ez? Eta neko digarri eruditzen gainera gaur, ba, erabili duten argudia, ez? Talde armatuko kide izan direnen aurkako hilketak, eta gainera gobernuarekin lotutako hilketak, ez ezaguna aztu, gale zeinek sortu zuen, ba, hoiek ez direla, ez dute horrela esaten delitu, baina nolabaiteko zilegitasuna ematen diote, izan ere, hoien eragina sortutako biktimak, ba, biktimak ez direla, ba, era batera edo bestera, aitortzen ari dira, ezta. Eta bueno, 1936ko gerrako galtzaiek, ba, imaginatu, iriztide berdin erabiliko balute, ez? Ba, hor borrokan editu direnek, galtzaien bandokoak izan direnek, ba, horiek ere talde armatuko kiria ziren, terroristak ere zirma ziren, ba, gerra irabazizutenen begietara, eta imaginatu, ba, iriztide berdin erabiliko balute, ez? Ezak esanka, ez bururik eta gehiago gorrotan oinarritutako, ba, erabaki bada, eta bueno, konponbide gara jagueten ez dut zer honik ekartzen duenen bide horrek.
Azken batean, lehen mailako eta bigarren mailako biktimak mantentzeko nahiare ikusten da, Ariadne?
Bai, nik uste azken urteetako dinamika berberak aurrera jarraitzen duela, ez? Biktima batzuei aitortza osoa ematen zaie eta besteek ba oraindik 2015ean ba bigarren mailan edo itzalpean jarraitzen dute eta aitortza ofiziali gabe gainera, ez? Naiz eta Asierrek esan duen moduan ba ez dugun ahaztu behar gal nondik sortu zen eta bere ekintzak ba nork gidatzen zituen, ez? Argi dago ba talde ofizial bat zela edo gobernari lotutako talde bat zela gerra zikina tartean zen eta argi dago ba bigarren mailako biktimak oraindik badirela, ez? Eta askotan ba ez dakit ez ote zaigun ba ikuspuntua banaztu nahi ba indemnizazioen edo diruaren kontuekin, ez? Eta ez zuten ba garrantzitsuagoa ba benetazko aitortza bat ematea biktima horiei, ez? Azkenean Euskal Herrian konponbide bat nahi baldin badugu, ba ba pertsona guztiak, herri honetako pertsona guztiak, ba mai gainean eta maila berean jarri beharko dira eta benetan ba agian mundu guztiak egin beharko du autokritika eta atzera begiratu, baina aurrera begiratu nahi baldin badugu ba denon artean egin beharreko zerbait da, eta gertatutakoa, benetan gertatutakoa mai gainean jarri beharko da, bestela hemen etorkizuna ez da bat ere argi izango.
Momentu zordea hortxe blokeoari, erabateko ezezkoari eusten diote gobernuek. Beno, gai polemiko batekin amaitu nahiko nuke, zezenketen gaia jarri nahi nuke mai gainean, amaitu dira San Fermineak, festagiroa izan da nagusi 8 egunez, eta tartean noski egunero ba zezenketak ikusi ditugu Iruñean. Donostian aurreko legealdian debekatu egin zituzten zezenketak, Donostiako udalak debekatu zituen, Bildu buru zuen udalak, orain zezenketak berreskuratuko ditu datorren aste nagusirako PNV-ren gobernu berriak. Donostian zezenketen aurka azaldu dira talde eta sektore ugari. Nafarroan aldiz, Iruñean, ba San Ferminetan zezenketa kuestionatzea ere zaila dirudi. Nola ikusten duzu zuek gai hau? Asier.
Bai, bueno, ba badakigu beste polemika dago horren atzean, ez? Argi dago gai, bueno, arantza asko dakan gai badela, baina hor berriz ere da bi plano nire ustez, batetik da, bueno, baloren atletik ikusita, maia pertsonalean nola ikusten ditugun zezenketak, eta alde horretatik, ba, non egiten den zezenketa gutxinekoa da, ez? Ba, Donostiko udalak hartu zuen erabaki hori, ba, animalien torturen hartako erabaki hori begionez ikusi genunok, ba, ez genuen, angian, begi berdin egin ikusi ba bien zestuako eredu, ez? Galdeketa bat egitea, ba ia animalia torturatu daitezken ala ez galdetzeko, ez? Eta bueno, Iruñakoa ba oraindik ere ba bueno, ulergaitzagoa baino gogorrago egiten da, ba iaia mai gainen ere egon ez delako eztabaida hori, ez? Baina hori bueno, esan bezala baloren aldetik, baina gero plano politikora igarotzen baldin bada, ba askotan politikagintza instituzionalak ba baloren eztabaidarekin zerikusi gutxi daka, ez? Ba, oso bueno, deigarren zitzaien ustu eta 8.info egindako bideo bat prozesioen harira, ora gertu zan Aranzadi, ba gaur egun Iruñeko udala parte hartzen duen Aranzadiko kide dozen egotzi baten hitzak, eta berak aipatzen zuen nola, ba dakizunez, ba Asironek ere ba prozesioan parte hartu zuen, ez da gero Elizan sartu ez, eta berak ba bueno, esaten zuen nola negoziaketetan, lau alderdien arteko negoziaketan, Iruñeko udala osaketari begira, ba nola gero abai jarri zuen baldiza bezala, ba prozesioan parte hartzea, ez? Orduan ikusten dugu alderdien arteko ba eztabaida hoietan nola ba mugarri bezala jartzen diren gauza batzuk, agian ba gizartean beste era batera ulertzen diren, ez? Ta orduan alde horretatik ba bueno, ikusten baldin badugu profesio bezalako gauza batean alako jarrera irmoak egotea, ba pentsa, ba iaia jai erraldoi hori, ba iaia zezenen ingurukoa dena, askotan nola alako irudia ematen duna, ez dena da zezenen bueltan egiten dana, ba pentsa hori berplantatzeak ze suposatuko lukean, ez da?
Bai, benetan gai korapilatxua da, Ariadne.
Bai, ez da erreza horrelako gai bat kudeatzea, ez, baina nik uste baduela garrantzia zezenketak non egiten diren. Batez ere, ba, zezenketek edo zezenari lotutako ekintzek ba, tradizio edo zaletu edo erro desberdinak dauzkatelako Donostian, Iruñan edo festoan adibidez, ez? Eta nik uste, ba, askotan ikuspuntu oso orokorra izan dezakegula zezenketen inguruan, bai aldekoa edo bai kontrakoa, ez nahi zu gai horretan sartuko, baina egia ba tokian tokiko herritarrek badutela beste apreziazio bat zezenketen inguruan, ez? Eta horrek ba garrantzia baduela herritar horiengan. Zestoako adibidea argia da, ez? Zezenketen aferan argi zuten herritarrek zer nahi zuten, ez? Eta Iruñaren kasuan ba herritarrak izan dezaketen gogoaz edo ez gogoaz gain, ba gero nik uste ere, ba turismoak eta kanpotik datorren ba diru sarrera horrek ere garrantzia handia baduela jaietan, ez? Eta askok esango du eta zer izango litzateke lirateken San Ferminak ba entzierrori gabe, ez? Eta nik uste hor ba masa sozialaren eta instituzioen ba boterekeriaz gain ba badagoela ere beste gai bat, eta da gai ekonomikoa, ez? Kanpotik datorren jendeak ekartzen dituen diru sarrerak eta nola entzierroa direz ba erakargarritasun handia duen ba ekintza bat den, ez? Eta horiek entzeak ba agian ba turismoari ere eragina, turismoan ere eragina izango luke edo bate baino gehiago izango luke ba San Ferminak ez liratekeela berdina.
Bai, ez dakit aukera posible balitzateken entzierroak mantendu, zezenketak kendu, tira. Errealitate bakoitzak bere bilakaera du noski, Nafarroan, Iruñan, San Fermin lotuta, zezenketei lotuta, ba, errealitate propio bat hortxe, eztabaida ere kasi ez dago, beraz, ba, ikusiko dugu denborak eztabaida hori ekartzen duen, eta tira, ba, aldaketarik, etorkizun batean aldaketarik etor daitekeen. Tira, bikote goizeko 10:30 pasa, 10:23, naxe iritsi gara, denbora agortu zaigu dagoeneko, agurtu aurretik hori bai, Zubia, Gasteizen harrapatu zaitu gaurkoan, Asier, frakanpadan zaude, frakinaren aurkako akanpada internazionalistan, eta, ba, aprobetxatuko dugu, galde etzeko ea zer moduzko giroa dagoen hor.
Ba, egia zen, eguzkiako jotzen badu ere, itzela. Atzo baldean justu entolatzaiekin, bueno, guk argia bezala parte hartu genuen dokumenta baten arira, torgatik, bueno, urbildu garonera, eta entolatzaiekin itzein da, kezkatuta zeuden, ba, egunetako joera hau ikusita, ba, aztelenean zenba jende etorri zen, azte artean gehiago, azte ezkenen atzo ere gehiago, eta da ingo izan, hau dago, Beitu ostegun goiz baten, ba, egia zen, jendez lepo dago eta kezkatuta zeuden, aberia, bueno, ba, azpigitura aldetik, aberia ondo bidean jarri hartzuten, ba, bueno, egitarau guztia, ez da? Beraz, ba, oso pozgarria, oso jende ezberdina dago, kanpotik etorri da jende pilo bat, eta nik bintza parte hartu izan dudan itzaldietan, eta ez da bidetan, ba, ez da oso aberazgarri iruditu zait, plantamendua.
Kezka jende asko pilatzen denean, tira, kezka positiboa ere izan daiteke maila batean, eta nabari alda horra xer frakinaren aurkako ba sentsibilitatea eta oroar amalurraren defentsakoa.
Bai, baina ni gehien bat, bueno, gustatu izan zaidana ni partatu dan, bueno, zalditan, ba, izan da, bai, frakina presente dago, jakina hori da ardatza, baina energia krisiarekin lotutako gainerako adar guztiak oso presente daudela, eta horre azkan ba ondorio ba bueno ikuspegi finantzario batetik, ikuspegi ba eredu sozioekonomikoari begira, eta bar, eso nahiko bueno ikuspegi integrala ematen ari zaio ba izan ere ba kanpotik etorri direnak, hemen parte zen gizarte mugimenduak oso anitza dielako, ez dira bakarrik frakinarekin lotutakoak, oso jende ezberdina dago, oraintxe bertan aurrean dazkat askapenako kideak adibidez, ba, bueno, berein kasua kontatzeko, edo tetipan inguruako itzaldea hasi berri da, eta alde horretatik iruditu zetoz interesgarria, da berazgarria, ba, integraltasun horretatik abiatu dutela, ba, frakina oinarri, baina beste arlo guztiak ikutuz. Beraz, aukera dakana, oendik iruzpalago egun geratzen dira, eta etortzea badaka, ez da mutuko eta.
Horixe, hortxe, gonbidapena oraindik ere igandera bitarte, asteburu partean gainera isialdia ere tartea zabalduko diote, eztabaidarekin batera, hortxe beraz nahi duen guztiarentzat hitzordua Zubia Gasteizen. Ba, bikote esan bezala amaitu zaigu denbora, benetan eskertzen dizuet Arian de Camio eta Xier López gaurkoan hemen Info7 irratian egon izana, eta ongi iruditzen bazaizue, ba, bi asteren bueltan edo elkartuko gara berriro.
Ondo
izan.
Aio.
Karelean.